Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Por nia semajna rubriko nun tempaj religiaj temoj kaj problemoj kristana vidpunkto, redaktita de Pastro Battista Cadei, ni pritraktos ci vespere la temon por ŝanĝi la mondon revolucioj kaj alispecaj vojoj. Plurfoje homoj provis estigi novan mondon tra diversaj vojoj. Multaj credis che plej recta vojo estas la revolucio, per kiu oni detruas cion por konstrui de novan pli justan mondon deirante de nulo. Oni pripensu la francan revolucion, kiu per gilotinoi sen capigis multe da conservativuloi, aula hitlerain genocidoin por purigi la rason, aula utopion pri comunismo, por kies construo oni internigis multege da homoi en gulagoin, psichiatriain hospitaloin, reedukeioin. Oni pripensu ancau la formortigon de ciui intellectuloi sub regimo de la rugiai khmeroi en Cambogio. Ancau nun epoche, malgrau la documentitai fuscioi cae catastrofoi causitai de revoluzioi, ne mancas minoritatoi ciui revas ion tian. Aliai homoi ne revas pri revoluzio, sed intensas transformi la mondon al surtera paradiso danke al scienzo cae tecnico. Facte la scienza cae tecnica esplorado faris cae plu faras necredeblain progressoin, exemple pri parasitocidoi cae antibioticoi, chirurgio, geneticae modifoi. Verdire la fuscioi causitai de misuso de tecnologio, nucleai bomboi, senarbarigo cae desertigo, la tiel nomata forceia efico, malpliigis ce multai tian trofidemon je scienzo cae tecnico, sed restas personoi ciui arrogas la homo ciain raitoin manipuli la naturon sen legiai au moralai limigoi. La starpunto oppositia al tiuci revas pri reveno alla naturo, cae tial gi rifusas pli malpli radicale la industrion cae la technicon. La clerisma mito pri la bon mora sovagiulo nutris ioin vivomanieroin, exemple efemerain comunumoin de hippioi dum la sesdecae iaroi de la jus pasinta iarcento, sed anca unum tempe etai gruppoi provas reaciri felicion per reveno alla naturo. La idealo reveni al sen culpezzo tuscias anca utiun diversa spezzan mondon, qui unomigias nova agio au agio de aquo versisto, lauciu la homaro marshas sen revoque al harmonio cae pazzo, ciuin oni accelu per meditado, iogo, malstrecigai technicoi, naturai terapioi, evoluigo de la homai capablezoi. Cion faru la cristanoi ci rilate? Ili devas eviti la extremoin. Unue neglecti la surterain aferoin cae rifugi en spiritezon, opiniante che la nova mondo effettivigios nur post la fino della surtera historio. Iui cristanoi collectigias a parte for della mondumo. Exemple la amiscioi en usono consistigas far meglio in apartigitai della sozio, ne usante moderna in technicoin, ecne la electron. Iui faras solvoin ecce pli tragicain. Exemple la pseudo-cristana movado por la restarigo de la dec diai ordonoi enugando en la iaro 2000 estigis la forpason de centoi da membroi inter ciui octeco da infanoi pro brulego fanatiche estigita. Ce la alia extremo staras tiui cristanoi, foie ecce catolicai, ciui opinias che la ununura voio por esti coherezza cristano, estas sindicata, politica, kai partia batalado, cun la risco shangi la cristianismon al soci politica ideologio, tiel che oni clarigas la evangelion, quasau Jesuo estus ano de marxismo. Cia do estu la giusta conduto de cristanoi por plibonigi la mondon? Ili ne raitas fremdigi for de la mondo, sed inspirate de la evangelio, cun labori cun la hom fratoi por plibona mondo. La dua Vaticana Concilio instruas che, fidelai al sia conscienzo, la cristanoi cunigias cun la ceterai homoi, por serci la veron, cae por solvi, laula vero, la mult nombrain moralain problemoin, ciui estigias en la vivo sociala cae privata. La Ecclesio malaprobas tiuin cristanoin, ciui consciante che nine havas sur tere definitivan civitanezzon, sed strebas ala estonta, opinias che ili raitas neglecti sia in surtera in devoin, cae ne pripensas che, giuste la credo, ilin instigas, tiuin devoin plenumi, laula aparta vocigio de ciu unuopulo. La cristano ciu fidele sequas Christon streba santa ucio alla regno de Dio, cae trovas en tio pli fortan cae pli puran amon, por helpi sia in hom fratoin effectivigi, inspirate de caritato, agoin de justezo. Papo Johano Paolo la II clarigis, hodiau actualas latento reducti cristianismon al nur homa saggio, quasau scienzo pri bona viv maniero. En nia mondo tre secularigita, ocasis iom post ioma secularigio de la savo, tiel che oni ia batalas por la homo, sed por duonigita homo. Male niscias che Jesuo venis por alporti tutezzan savon. La cristanoi devas consigi, che ili devas helpi ne nur al unuopai besonantoi, sed laupove activi por plibonigi la sociain structuroin. Estas sendube caritata faro, respondi al reala cae urgia besono de proximulo, sed estas caritata faro same nepra, la clopodo structurigi cae organisi la homan socion tiel che la proximulo ne falu en miseron, cefe ciam la misero estas vasta situazio de ne nombreblai homoi, cae ec de tutai popoloi, situazio ciu nun tempe estas tut monda socia problemo. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la temo por shangi la mondon, revoluzioi cae alispezai voioi. Caregai gefratoi, gissere audo post morgau sabate, tagon della festo della Sen Macula, surondigios extervizza el sendo in esperanto, dum chiu ni de nove pritractos la novan enciclicon de Papo Benedicto la Dexesa, spe salvi, per la espero ni estas savitai. Venontan dimancion ni presentos la duan parton della novembra letterchesto. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.